Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam kelima dari bulan Jumada Al-Akhirah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Desember 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di satu majelis dari majelis-majelis al-ilm, yang mana majelis-majelis seperti inilah yang telah diadakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah kehidupan bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Tidaklah majelis ini kita adakan melainkan dalam rangka imtithalan, merealisasikan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku bahagian dari ilmu-ilmu syar'i. Demikian pula dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kewajiban menuntut ilmu, yang di dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu syar'i adalah satu hal yang wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Maka semoga apa yang kita niatkan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pemberat dari timbangan amalan-amalan kita kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada pertemuan malam hari ini biidznillahi taala kita akan mengangkat satu tema yang terkait dengan urgensi nasihat dalam agama. Ahammiyatu an-nasihati fil Islam. Agama al-Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kalangan anbiya war rusul, itu tidak akan terlepas dari yang namanya an-nushu wan nasihah. Nasihat demi nasihat, arahan demi arahan. Sebelum kita terlalu dalam membahas apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari an-nasihah dari sisi etimologi bahasa lughatan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Manzur alaihi rahmatullah di dalam al-lisan, yakni lisan al-Arab, bahwa makna dari an-nushu ataukah an-nasihah, asal usul katanya adalah nasaha. Nasaha asyai'u. Makna dari nasaha asyai'u adalah khalasa. Sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak tercampur dengan apapun. Itu definisi dasar dari nasihat dari sisi etimologi bahasa. Wan nasihu, kata beliau di dalam al-lisan, al-khalisu minal asali wa ghairihi. An-nasih dalam bahasa Arab, an-nasih adalah Al-khalisu minal asal, madu yang sangat murni. Jadi kalau kita memiliki madu yang sangat murni, yang asli, tidak tercampur dengan zat ini dan zat itu, tidak tercampur dengan gula dan yang semisalnya, madu yang sangat murni tadi, yang benar-benar diambil dari sarang lebahnya langsung, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan an-nasih. Al-khalis minal asal, madu yang sangat murni. Dan sesuatu yang murni, apakah itu madu, demikian pula yang lainnya, itu dalam bahasa Arab dari sisi etimologi bahasa namanya adalah an-nasih, an-nushu. Demikian dari sisi al-istilah, dari sisi syar'i, makna dari an-nasihah ataukah an-nushu, apa yang dinukilkan oleh al-imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam al-fatah, yakni Fathul Bari, dari ucapan al-imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kata al-imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, an-nasihatu kalimatun jami'atun. Makna dari an-nasihah adalah kalimatun jami'ah, sebuah ungkapan yang mencakup secara menyeluruh. Hiya zatal hadzi lil mansuhi lahu, yang mana seorang yang memberi nasihat tadi mengharapkan untuk mendapatkan al-hadz, mendapatkan bahagian dari solehnya, dari kebaikannya orang yang dia nasihati. Jadi ini definisi dari sisi syar'i. Maka kalau kita lihat hubungan antara definisi lughatan wastilahan atau lughatan wasyar'an, maka hubungannya sangat jelas. Kalau dari sisi syar'i tadi, nasihat adalah upaya seseorang, kalimatun jami'ah, yang dia mengungkapkan apa-apa yang dia miliki dari wejangan demi wejangan, arahan demi arahan kepada orang-orang yang dia anggap perlu untuk mendapatkan nasihat-nasihat tersebut. Dia ingin mengharapkan satu hal, yaitu keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dalam unsur an-nasihah ada unsur nushu di dalamnya, harus murni. Bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin mempermalukan, bukan ingin mencela. Nah, dari sini akan tergambar apa yang telah dibahas oleh para ulama, apa perbedaan antara an-nasihah dengan at-ta'yir. Nasihat itu sesuatu yang dia ungkapkan, sesuatu yang dia sampaikan kepada orang yang mendapatkan nasihat dalam rangka memperbaiki. Hiya zatul hadd lil mansuhi lahu. Dia ingin mengambil bagian dari kebaikannya si fulan yang melakukan kesalahan ini, si Allah yang melakukan kekeliruan ini. Dia ingin mengambil bagian agar dia juga mendapatkan pahala. Dan inilah yang dilakukan oleh para anbiya, sebelum nanti kita ambil contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ketika at-ta'yir yang didefinisikan, diartikan oleh para ulama persis sama seperti nasihat, menyampaikan satu arahan, menyampaikan satu wejangan, menyampaikan ungkapan-ungkapan yang bisa memberikan masukan kebaikan kepada al-mansuh, orang-orang yang mendapatkan nasihat. Hanya bedanya at-ta'yir adalah sesuatu yang didasari bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang sangat signifikan. Kalau at-ta'yir yang dia harapkan adalah agar orang yang dia nasihati ini jatuh. Agar orang yang dia nasihati ini harga dirinya tidak dianggap lagi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dan niat-niat yang lainnya. Tidak ada unsur an-nushu yang tadi maknanya adalah al-khalisu minal asal, kemurnian niat. Hanya yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya yang diharapkan adalah ridha dari Allah Jalla wa'ala, tidak ada. Ini bedanya at-ta'yir. Maka berjalannya nanti pembahasan ini biiznillahi taala, kita akan bisa melihat bagaimana sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerapkan nasihat itu benar-benar kepada individu para sahabah. 1, 2, 3, ya Mu'ad, ya Abdullah, ya nanti insyaallah taala akan datang pembahasannya. Ikhwati fillah yarakumullah, maka dari sisi bahasa demikian pula dari sisi syar'i, nasihat memiliki satu hal yang penting adalah ketika kita memberikan arahan kepada orang lain, harus memurnikan niat kita hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Tendensi duniawi jangan, menjatuhkan, mencela apalagi. Jadi murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim wadhifahnya amalan mulia yang dimiliki oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana mereka memberikan nasihat demi nasihat kepada kaum mereka, di antaranya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-61 dan 62. Kata Allah Jalla wa Ala menghikayatkan ucapan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, qala ya qaumi laisa bi dhalalatin walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Nabiullah Nuh mengatakan alaihi salatu wassalam, ya qaum, wahai kaumku, laisa bi dhalalah, yang ada padaku bukanlah ajaran kesesatan. Walakinni rasulun min rabbil alamin, aku adalah rasul, aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Apa tujuanku? Uballighukum risalati rabbi, aku hanya menyampaikan risalah Rabbku ini. Aku hanya menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai kaumku. Perhatikan, wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Lihatlah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada kaumnya murni mengharapkan ridha dan wajah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alam minallah ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma la ta'lamu, yang kalian tidak mengetahui. Aku yang mendapatkan wahyu, aku yang mendapatkan risalah, aku sampaikan kepada kalian, aku nasihatkan kepada kalian. Kalian mau mengikuti, walhamdulillah. Tidak kalian ikuti, kalian akan menanggung resiko dari pembangkangan tersebut. Demikian pula ikhwati fillah yarakumullah, dikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, masih di dalam suratul A'raf. Kata Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, qala ya qaumi laisa bi safaha, wahai kaumku, laisa bi safaha, aku bukanlah orang yang bodoh, aku bukanlah orang yang dungu. Dari dua ungkapan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting ikhwati fillah yarakumullah, yang namanya an-nasih, yang namanya seorang pemberi nasihat, mau tidak mau, apakah dia sadar ataukah tidak sadar, pasti ada pihak-pihak yang menentang dia sebagai seorang pemberi nasihat. An-nasih itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Ada orang yang mendukung dia, ada orang yang tidak mendukung dia. Namanya an-nasih. Itu sudah konsekuensi. Ini para nabi demikian keadaannya. Dituduh sebagai orang yang jahil, dituduh sebagai orang yang bodoh, dituduh sebagai orang yang sesat. Ini nabi alaihi salatu wassalam. Lantas siapa kita yang di zaman-zaman ini mungkin ingin memberikan nasihat dan mengharapkan semua manusia mendengarkannya? Itu gak akan mungkin terjadi. Pasti akan ada pro, pasti akan ada kontra, pasti akan ada yang mendukung, ada pula yang tidak mendukung. Itu sudah menjadi sunnatullah. Maka abshiru ayatuha an-nasih, bergembiralah, bergembiralah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah, karena ketika ada dua pihak yang saling bertentangan, maka artinya engkau berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran. Khawati filah yara'akumullah, laisa bisafaha. Kata Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, aku bukan orang yang bodoh. Artinya beliau mendapatkan julukan-julukan itu. Demikian pula Nabiullah Nuh tadi, laisa bidhalal, aku bukan orang yang sesat. Demikian pula yang demikian ini disematkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahir, orang yang terkena sihir, atau afwan, orang yang pintar menyihir orang-orang lain. Demikian pula Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam dituduh sebagai al-majnun, seorang yang gila, dan yang lainnya. Tuduhan demi tuduhan. Ada yang kontra dengan nasihat demi nasihat beliau. Ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin, aku adalah utusan dari semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, aku menyampaikan risalah dari Rabbku dan aku benar-benar memberikan nasihat kepada kalian. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian, aku sampaikan. Demikian pula ikhwati fillah yarakumullah, masih di dalam suratul A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum, wahai kaumku, sungguh aku telah mentabligh, menyampaikan risalah amanah dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa nasahtu lakum, aku pun telah menasehati kalian. Lihatlah lafaz-lafaz an-nusuh yang tadi kita fahami maknanya, memurnikan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan oleh para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula ketika Allah Jalla wa ala menghikayatkan dari Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, aku telah menyampaikan kepada kalian amanah dari Rabbku, aku telah menasihati kalian. Maka dari para nabi dan rasul ini kita bisa mempelajari bahwa an-nushu wan nasiha adalah wazifatul anbiya. Yang namanya nasihat menasihati untuk kita bisa mengambil bahagian dari kebaikan orang-orang yang mungkin terjatuh dalam kekeliruan, mungkin terjatuh dalam kesalahan, itu adalah salah satu dari sekian banyak tugas mulia yang ada di sisi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula setelah kita mengetahui urgensi pentingnya nasihat ini dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menempatkan nasihat ini pada sesuatu yang sangat penting, pada satu kedudukan yang sangat mulia. Pentingnya nasihat ini bahkan disebutkan dan disimpulkan oleh para a'immah, a'zamul umur al-wajibah 'alal muslim. A'zamul umur al-wajibah 'alal muslim. Satu hal yang paling wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim. Jadi kita jangan merasa minder dulu. Jangan merasa putus asa, saya enggak punya ilmu, saya enggak punya apa-apa, saya enggak bisa memberikan nasihat. Jangan. Ini adalah satu dari sekian banyak kewajiban-kewajiban seorang muslim, bahkan disebutkan oleh para ulama a'zam al-umur al-wajibah, kewajiban yang terbesar yang ada pada diri seorang muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa nasihat itu adalah bagian dari agama. Betapa pentingnya nasihat, sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ad-dinu an-nasihah, inti dari agama Islam, inti dari syariat Allah Subhanahu wa taala, inti dari ajaran-ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah nasihat. Dan ini merupakan salah satu tanda bagaimana seorang mukmin pada kehidupan dunianya bisa selamat dari sekian banyak arus fitnah, dari sekian banyak arus kemaksiatan, dosa, keharaman, kekufuran, bahkan kebid'ahan dan yang seterusnya. Bagaimana Allah Jalla wa ala menyatakan di dalam suratul Asr wal Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada pada kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Dua kelompok. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengecualikan empat golongan yang bisa selamat dari kerugian-kerugian duniawi. Apakah dari arus fitnah, keharaman, kemaksiatan, kekufuran dan yang seterusnya, bisa dia selamat apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia selamat apabila dia rajin dalam melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan apapun bentuknya. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak cara bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita khususnya di akhir zaman. Demikian pula dua poin yang berikutnya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan at-tawasi, nasihat. Bukan hanya satu poin, tapi dua poin. Tawasau bil haq enggak cukup, padahal di dalamnya ada tawasau bis sabr, tapi dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasau bil haq, mereka orang-orang yang senang menasihati, saling memberikan wasiat di atas al-haq, saling memberikan wasiat di atas kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati, saling memberikan wasiat di atas kesabaran. Maka kalau kita cermati lebih dalam, ikhwati fillah yarhamakumullah, bagaimana Allah Jalla wa ala sendiri mengkhususkan manzilah, kedudukan an-nasiha, at-tawasi di dalam ayat yang mulia ini dengan dua golongan yang akan selamat dari kerugian yang ada pada kehidupan dunia seorang muslim, seorang mukmin. Selain beriman kepada Allah, selain beramal saleh, ada dua hal yang penting pula, yaitu ketika dia mau menasihati di atas al-haq dan ketika dia mau menasihati di atas as-sabar, kesabaran. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, tatkala as-sabr dipisahkan dengan al-haq, Maka disebutkan oleh sebahagian mufassirin, di antaranya adalah Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwa al-haq dengan as-sabr masing-masingnya akan memiliki rintangan tersendiri. Masing-masingnya akan memiliki rintangan tersendiri. Rintangan untuk menyampaikan nasihat di atas al-haq akan ada rintangannya, akan ada duri-duri yang dia rasakan. Siapa kamu, orang sok alim, sok menasehati, dan yang lainnya. Tapi kembali tadi, jangan minder. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewajibkan hal ini kepada setiap umatnya, ad-dinun nasihah. Jangan kita merasa bahwa kita ini hanya cocok, hanya pantas menjadi al-mansuh, orang yang mendapatkan nasihat. La. Engkau juga wahai muslim, wahai mukmin, pantas memberikan nasihat, karena al-mukmin mir'at akhi. Seorang mukmin adalah cerminan bagi saudaranya. Bagaimana saudaranya bisa melihat coreng dalam pipinya, coreng di atas hidungnya, dan yang seterusnya dari saudaranya, walaupun saudaranya tadi jahil, walaupun saudaranya tadi seorang yang bodoh, yang belum mempelajari agama, yang belum mondok, dan yang seterusnya. Lah, jangan terlalu minder dalam urusan memberikan nasihat. Dan ini merupakan salah satu dari poin yang disampaikan oleh para masyayikh kita. Jangan malu, jangan minder untuk memberikan nasihat kepada siapapun. Walaupun nanti insyaallah taala akan kita bahas, mahmakana manzilatuhu. Setinggi apapun manzilahnya dia, setinggi apapun kedudukan dia, kemuliaan dia, berikan nasihat. Urusan diterima atau tidak diterimanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urgensi nasihat dalam beragama harus benar-benar kita camkan, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita ingin selamat sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di kanan dan kiri kita, kerabat-kerabat kita, anak istri, kakak adik kita, dan yang seterusnya, mereka pun selamat dalam kehidupan dunianya sampai nanti menuju akhiratnya. Dengan cara apa? An-nushu wan nasihah. Dengan cara memberikan nasihat. At-tawasi bil haq punya rintangannya sendiri. Demikian pula at-tawasi bis sabr, kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ada juga rintangannya sendiri. Memberi wasiat, memberi nasihat, memberi wejangan, arahan agar sabar ya akhi, sabar, sabar. Minimalnya ketika kita tidak bisa memberikan nasihat dengan menukilkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menukilkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita ambil dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tawasau bis sabr, salinglah kalian berwasiat, salinglah kalian menasehati di atas kesabaran. Siapa yang tidak bisa hanya mengucapkan sabar? Sabar ya akhi, sabar saudaraku, sabar wahai pamanku, sabar, sabar terus. Semua kita bisa. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, urgensi nasihat dalam agama Islam bukan hanya diberikan kepada para ulama. Anbiya war rusul na'am memiliki amalan mulia, memiliki tugas mulia untuk menyampaikan nasihat ini. Tapi demikian pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun ketika mereka ingin selamat dari al-khusran, dari kerugian demi kerugian, amalkanlah saling menasehati dan saling bertawasi di atas al-haq, demikian pula di atas kesabaran. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjadikan poin nasihat ini sebagai bahan di baiatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini pun memberikan pelajaran kepada kita bahwa an-nasihah likulli muslim, nasihat kepada setiap muslim bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Nasihat ini urusannya besar, nasihat ini kedudukannya mulia, sangat agung. Tapi bedakan tadi dengan ta'yir. Kalau ta'yir tadi niatnya mencela, niatnya menjatuhkan, bukan. Bukan itu yang dimaukan oleh syariat Islam. Yang dimaukan oleh syariat Islam, yang dimaukan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan sampai beliau menjadikan di antara urgensinya nasihat dalam urusan agama dalam syariat Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menjadikan nasihat ini sebagai bahan membaiat para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada tiga perkara. Tiga perkara ini sebagaimana yang disebutkan oleh para syurrah, para ulama yang mensyarah hadis-hadis yang semacam ini tidak menunjukkan al-hasr, tidak menunjukkan batasan. Nabi SAW hanya membaiat pada tiga perkara ini. La, banyak perkara-perkara yang lainnya, tapi yang disebutkan oleh Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu arda adalah bahagian yang terpenting dari bahan-bahan baiat tadi yang dibaiat oleh Nabi SAW. Yang pertama, iqamus shalah, pentingnya salat, yang kita tidak perlu meragukan lagi bagaimana salat menjadi amududdin, tiangnya agama kita, bagaimana agama kita bisa tegak, bisa kokoh ketika na'udzubillah min dzalik kita terlalu bermudah-mudahan dalam urusan salat, terlebih salat lima waktu. Dan seperti yang pernah dinasihatkan oleh Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah wa ra'a, fina dha'af, di tengah-tengah salafiyin ini terdapat sekian banyak kelemahan. Banyak yang menganggap sepele terkait dengan sholat-sholat sunnah, apakah itu qabliyah, al-fajr, apakah itu ba'diyah, al-maghrib, al-isya, dan yang seterusnya. Banyak yang melalaikan. Selama mukim, seorang yang ada pada suatu tempat tidak musafir, maka dianjurkan. Bagaimana Nabi SAW menghasung umat ini untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib, 12 rakaat yang ada, 2 rakaat sebelum al-fajr, 4 rakaat sebelum adz-dzuhur, 2 rakaat setelah adz-dzuhur, 2 rakaat setelah al-maghrib, 2 rakaat setelah al-isya, 12 dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi, fina dha'f. Kita yang mengaku ahlus sunnah pun ternyata kita yang paling malas, paling lemah untuk mengamalkan hal-hal yang semacam ini, sangat disayangkan. Oleh karenanya, ikhwati fillah ya rahimakumullah, bersemangatlah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nampakkanlah kejujuran kita dalam menisbahkan diri kepada ahlus sunnati wal jamaah. Jangan hanya sekedar penisbatan saja. Disandarkan, naam, engkau ahlus sunnah, naam, dia ahlus sunnah, naam, saya ahlus sunnah. Tapi mana amaliyah sunnah kita? Terlebih, na'udzubillah min dzalik, apabila ada orang-orang yang terlalu bermudah-mudahan dalam urusan sholat-sholat wajib, sholat-sholat berjamaah, sholat-sholat sunnah saja sudah dijadikan sebagai bahan yang sangat disayangkan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, terlebih ketika beliau mengetahui ada di tengah-tengah salafiyin orang yang masih bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat al-jama'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian yang kedua, kata Jarir bin Abdullah, yang menjadi perkara yang dibaiat kepada kami dan aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ita'iz zakah. Ita'iz zakah, menunaikan zakat. Zakat, harta yang dimiliki oleh setiap muslim, itu pasti ada hak al-fuqara wal yatama, hak orang-orang yang fakir, hak orang-orang yang miskin di sana, anak-anak yatim, para janda yang membutuhkan, dan yang seterusnya. Urusan zakat ini adalah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya membersihkan dari harta benda kita. Memang akan berlawanan dengan sifat manusia yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, al-hakum at-takathur, telah melalaikan kalian, at-takathur, takathur, takathur, mengumpulkan harta, 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 dunia, 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 gaji, 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 dan yang seterusnya. Al-hakum, kata Allah Jalla wa'ala, kalian telah lalai dengan kehidupan-kehidupan dunia kalian, takathur, perbanyak terus harta, 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 hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti mengunjungi kuburan-kuburan kalian masing-masing, baru tersadar. Seperti yang sudah kita ketahui, khawatir filah ya rakumullah, Bani Adam ketika diberikan satu lembah emas, dia akan mencari lembah yang kedua. Sudah diberikan lembah yang kedua, akan mencari lembah yang ketiga. Terus demikian sampai na'udzubillah min dzalik, mulutnya diisi dengan tanah, yang akhirnya dia baru sadar ternyata kehidupan dunia bukan kehidupan yang abadi, yang tidak bisa dia hanya dalam tanda kutip menuhankan urusan dunia, dunia dan dunia. Ada di sana kehidupan akhirat. Kita harus mengetahui, kita harus menyadari, masing-masing dari kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dari harta-harta yang kita miliki. Maka ita'iz zakat, menunaikan zakat, juga menjadi poin penting dari baiatnya Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, khususnya kepada Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, dengan rincian para imatul fuqaha yang ada dalam zakatul mal, zakat harta, zakatul fitrah, sedaqatul fitrah, zakat fitrah, dan yang lainnya. Zakat mal pun terbagi-bagi dari sekian macam fan, dari sekian macam jenis. Ada yang terkait dengan urudut tijarah, dagangan-dagangan yang kita miliki. Ada yang terkait dengan az-zuru' wa thimar, panen-panen buah-buahan, panen-panen sayuran, ada yang terkait dengan hewan-hewan ternak dan yang seterusnya dari bahagian az-zakah. Demikian pula yang ketiga, ikhwati fillah yarhamakumullah, dan ini yang menjadi syahid dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, wan nushi likulli muslim, aku pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menasehati setiap muslim. Kalau sudah kita berbicara tentang baiat antara seorang rakyat dengan pemimpinnya, itu harus benar-benar direalisasikan. Karena baiat, dan salah satu cara baiat yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan berjabat tangan. Oleh karenanya disebutkan oleh beliau, la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan para wanita. Jadi bagaimana cara baiatnya? Mereka akan berbaiat sendiri dengan caranya masing-masing, dengan ucapannya sendiri. Karena Nabi alaihi salatu wassalam hanya melakukan musafahah, hanya melakukan jabat tangan kepada ar-rijal min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya adalah Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. An-nusuh likulli muslim, menasehati setiap muslim. Karena memang di dalam hadis yang ma'ruf Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam pasti pernah salah. Itu sudah jelas. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, seorang mukmin, ma min abdin mukmin illa walahu dzamb. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabinya alaihi salatu wasallam, pasti ma min mukmin illa walahu dzamb. Perhatikan ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang mukmin pasti dia memiliki adzam. Tidak cukup sampai di situ. Ya'taduhu alfaina ba'da alfaina, kata beliau alaihi salatu wassalam. Seorang mukmin tadi yang pasti memiliki dosa, dosanya terus akan dia ulangi, satu waktu ke waktu yang lain, satu kesempatan ke kesempatan yang lain, satu hari ke hari yang lain, padahal sudah taubat tapi melakukan dosa yang sama. Atau keadaan yang kedua, kata beliau alaihi salatu wassalam, seorang mukmin tadi lahu dzambun wa huwa muqimun 'alaiha hatta yufariqad dunya. Seorang mukmin tadi akan memiliki satu dosa yang dia melazimi terus, melakukan terus dosa tersebut sampai dia meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang suci, ikhwati fillah yarhamakumullah, di tengah-tengah kita. Kita semua butuh nasihat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi sosok terdepan yang siap menerima nasihat, tapi beliau kan paling tinggi kedudukannya di tengah-tengah manusia. Siapa yang memberi nasihat Nabi alaihi salatu wasallam? Langsung Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam melakukan kesalahan? Naam, beliau maksum, tapi bedanya kesalahan kita tidak langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bukan maksumi. Tapi kesalahan Nabi, kekeliruan beliau alaihi salatu wasallam langsung diterangkan, langsung ditegur oleh Allah Jalla wa ala. Beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum karena sedang ada bersama orang-orang pembesar dari kalangan Quraisy, ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam, abasa wa tawalla. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin mencari ridha istrinya beliau, disebutkan dalam satu riwayat Hafsah bintu Umar, disebutkan dalam riwayat lain Aisyah radhiyallahu taala anha bintu Abi Bakrin, sampai-sampai ingin mencari ridha istri-istri beliau tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan sesuatu yang halal untuk beliau. Yang masing-masing para ulama al-mufassirin berbeda pendapat. Ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi alaihi salatu wassalam, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kata Allah Jalla wa ala dalam teguran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kenapa wahai nabi alaihi salatu wassalam engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini berselisih para ahli tafsir. Sebahagian ahli tafsir mengatakan yang diharamkan oleh nabi alaihi salatu wassalam padahal halal untuk beliau adalah berkumpul, berhubungan dengan selir beliau, budak wanita beliau yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, yang itu halal. Tapi karena kecemburuan Hafsah bintu Umar, hal itu dilakukan di kamarnya Hafsah, di rumahnya Hafsah. Hafsah enggak suka melihat itu. Wajar, wanita. Cemburu. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu taala anha. Para ahli tafsir yang lain mengatakan bukan terkait dengan Maryah Al-Qibtiyah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan satu minuman yang itu halal untuk beliau, tapi beliau haramkan demi mendapatkan ridha. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa wahai Nabi alaihi salatu wasallam engkau mengharamkan apa yang engkau halalkan, dihalalkan untuk meminumnya, dihalalkan untuk berhubungan dengan Maryah al-Qibtiyah, selirmu, budak wanitamu, ibtigha'a mardata azwajik, untuk mencari ridha dari istrimu. Kenapa? Beliau keliru. Tapi yang langsung menasihati adalah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita yang sudah pasti melakukan sebuah kesalahan, yang sudah pasti melakukan sebuah kekeliruan, jangan menjadi orang yang anti kritik. Ketika dikritisi, dinasehati, marah, tersinggung, baper, dan yang semisalnya. Lah, jangan. Kita harus mencontoh bagaimana sosok baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau siap untuk menjadi seorang an-nasih, beliau pun siap untuk menjadi seorang al-mansuh dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang semasa sakitnya beliau alaihi salatu wassalam, yang luar biasa, sudah sangat nampak tanda-tanda bahwa itu adalah akhir hayat dari beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tapi Umar bin Khattab melihat seorang anak yang mungkin masih dikatakan sebagai gulam, belum dewasa, belum remaja, anak-anak masih, tapi kainnya, kain sarungnya kalau bahasa kita itu di bawah mata kaki. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam kondisi beliau bisa dibilang keadaan sakit yang membawa beliau kepada sakaratul maut, akhir-akhir hayatnya beliau? Ya gulam, irfa' thawbak fa innahu atqa wa anqa. Dalam satu riwayat, wahai gulam, wahai anakku, angkatlah kain sarungmu, karena itu lebih bersih, lebih suci, karena tidak terkena kotoran-kotoran, wa'atqa, dan lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah semangat seorang amirul mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam memberikan nasihat. Pun beliau siap untuk menjadi seorang yang mansuh radhiyallahu ta'ala anhu arda, menjadi seorang yang menerima nasihat. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kesimpulan yang bisa kita ambil, janganlah natakabar, jangan sampai kita memiliki sifat kibar, sifat sombong. Ini penyakit luar biasa, kronisnya, berbahayanya. Kalau sudah sampai ada orang yang menasehati kita, walaupun anggaplah dengan cara yang tidak baik, anggap dengan cara yang tidak baik, sabar. Itu adalah cerminan dari apa yang telah engkau miliki, dari aib, kekurangan, dosa, kemaksiatan yang dilihat oleh saudaramu. Mungkin caranya tidak baik, karena mungkin seorang tidak diberikan fasahatul lisan, tidak diberikan kalimatut thayyibah. Ada orang-orang yang mungkin enggak bisa basa-basi, kamu dan seterusnya, tunjuk-tunjuk dan yang semisalnya. Sabar. Yang penting kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang telah dalam tanda kutip dijamin pasti melakukan kesalahan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jangan natakabar. Jangan kita merasa suci, jangan kita merasa sombong. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Enggak berhak memberikan saya nasihat, jangan. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita mendapatkan nasihat, yang pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang peduli dengan kita. Karena urgensi nasihat dalam urusan syariat Islam ini adalah urgensi yang sangat luar biasa. Jarang-jarang orang perhatian dengan kesalahan-kesalahan kita. Walaupun nanti jatuhnya ke ta'yir, dia ingin menasehati dalam rangka menjatuhkan, biarkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang menerima nasihat, alhamdulillah, jazakallahu khair, syakarallahu lak, engkau telah memberikan nasihat kepadaku. Ini harus menjadi poin ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian di antara bentuk dari pentingnya urusan nasihat ini dalam urusan agama, apa yang telah disebutkan oleh sebahagian para hukama adalah al-wajibu ala kulli muslimin an-nushu li akhihi muslim mahma kanat syakhsiyatuhu fil mujtama. Sudah menjadi kewajiban dari seorang muslim untuk memberikan nasihat kepada saudara muslimnya yang lain, mahma kanat syakhsiyatuhu fil mujtama, setinggi apapun, semulia apapun kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah satu komunitas. Anggaplah di komunitas kita, di komunitas Salafiyin, ada orang-orang yang mungkin sedikit dihormati karena keilmuan yang ada, disebut dengan kalangan ustaz, mudarris, dan yang semisalnya, atau ami-ami musyrif. Pasti melakukan kesalahan karena masuk ke dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min 'abdin mu'min illa walahu dzambun ya'taduhu al-fayna ba'da al-fayna aw dhanbun wa huwa muqimun 'alayha hatta yufariqa ad-dunya. Sudah jelas. Jadi para ami-ami musyrif, para ustaz, para mudarris pasti melakukan kesalahan. Kita sebagai orang-orang yang berada di bawah, kalau ingin kebaikan apa yang ada di sisi para ustaz-ustaz kita, para ami-ami musyrif, demikian pula mudarrisin, sampaikan nasihat. Tentunya dengan cara yang baik. Jangan dengan ungkapan-ungkapan yang membuat sakit hati. Ini salah satu adab, karena dalam menasehati itu tidak cukup waktunya untuk kita membahas. Ada adab-adab dalam menasehati, poin-poinnya sangat penting. Menasehati itu tidak sembarang memberikan nasihat. Seperti tadi yang kita sampaikan, kita pertama kali harus yakin dulu kita ini harus menjadi mansuh, orang yang bisa mendapatkan nasihat, karena kita adalah mukmin walahu dzam, orang yang banyak melakukan dosa, kita pun harus siap menjadi nasih, orang yang memberikan nasihat. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang baik, mahma kanat syakhsiyatuhu fil mujtama, semulia apapun kedudukannya, apakah dia mudir ataukah dia mudarris atau yang semisalnya, berikan nasihat. Karena kita enggak tega ketika beliau-beliau ini akan terus terjatuh pada kesalahan-kesalahannya, akan terus terjatuh pada dosa-dosanya sementara tidak ada yang perhatian. Seharusnya mereka akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara adab dari memberikan nasihat adalah ayyakuna sirran. Nasihat itu diberikan dalam keadaan sir, tersembunyi. Kalau bisa jangan di tengah-tengah khalayak ramai. Sembunyi antara dirimu dengan sang mudarris, antara dirimu dengan sang amik musyrif tadi, antara dirimu dengan sang ustaz. Hanya dalam kondisi yang sir. Disebutkan oleh sebagian para ulama, dinukilkan sebagiannya oleh Imam At-Tabari rahimahallahu taala, dan ternukil dari a'immah yang lainnya dari kalangan mufassirin, al-fuqaha, al-muhaddithun, man wa'adha akhahu sirran faqad wa'adahu wa zanahu. Barang siapa yang menasihati saudaranya dalam keadaan sir, tersembunyi, tidak di tengah-tengah khalayak ramai, faqad wa'adahu wa zanah, sungguh dia telah memberikan nasihat yang baik dan membuat urusannya indah. Artinya dia melakukan satu hal yang baik, satu hal yang tepat, ketika nasihat itu benar-benar diberikan dalam kondisi sir, diam-diam, sembunyi-sembunyi, enggak perlu ada yang tahu, cukup empat mata. Dilanjutkan, wa man wa'adha 'alaniatan, dan barang siapa yang menyampaikan nasihat itu secara terbuka, terang-terangan, faqad fadhahu wa syanahu, justru dia telah, na'udzubillah min dzalik, fadhahu, mencelanya. Ini hakikat dari seorang yang memberikan nasihat tapi di tengah-tengah khalayak ramai. Fadhahu, dia mencela si fulan tersebut, dia mencela si alan tersebut, wasyanahu, dan membuat urusannya rusak. Maka sir, nasihat-nasihat yang tersembunyi tadi, empat mata tadi, atau mungkin enam mata dan yang seterusnya sesuai konteks dan kondisi yang ada, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan nasihat yang dilakukan secara terbuka di tengah-tengah khalayak ramai. Berbeda ketika nasihat-nasihat tersebut sudah disampaikan secara sir, secara baik-baik, secara empat mata, ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Ternyata ia takabar, ternyata dia sombong, ternyata dia meremehkan orang yang menasehatinya, orang yang jauh-jauh datang kepadanya, dan yang seterusnya. Mungkin itu bisa kepada tahapan yang kedua. Maka khotifillah yara'akumullah, ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Jalla wa ala untuk bisa memberikan nasihat kepada setiap muslim yang berada di kanan dan kiri kita, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita, maka itu adalah bagian dari satu nikmat yang harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Namun ketika kita belum mendapatkan kenikmatan tersebut, belum mendapatkan taufik tersebut, belum mendapatkan taisir, kemudahan tersebut untuk memberikan nasihat, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah dari hal-hal yang kecil seperti apa yang telah kita isyaratkan tadi, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Cukup ucapkan sabar wahai saudaraku, sabar wahai anakku, sabar wahai pamanku, dan yang seterusnya. Itu bisa memulai untuk kita mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, untuk menutup majlis apa yang ada pada malam hari ini, kita sedikit menukil apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait nasihat beliau kepada beberapa orang sahabat. Tiga orang sahabat, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, dan yang ketiga adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhum jami'an. Adapun yang pertama, nasihat beliau secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, ya Ali, la tattabi' an-nadhratan nadhrah, wahai Ali, janganlah engkau ikuti lirikan yang pertama dengan lirikan yang kedua, ketika menasehati Ali bin Abi Thalib terkait dengan melihat kepada seorang wanita ajnabiyah. Ya Ali, la tattabi' an-nadhratan nadhrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami'. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Engkau boleh mendapatkan bahagian dari pandangan yang pertama, tapi ketika sudah engkau ikuti pada pandangan yang kedua, itu sudah syaitan yang bermain, hawa nafsu yang bermain. Syahidnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya Ali, khusus kepada sosok Ali bin Abi Thalib. Demikian pula ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang ma'ruf kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang yang terasing atau orang-orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Demikian pula yang ketiga, ikhwati fillah yara'akumullah, ya Mu'adz, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, inni uhibbuk, wallahi inni uhibbuk, dalam riwayat yang lain, demi Allah wahai Mu'adz, aku adalah orang yang mencintaimu. Ini salah satu adab juga, menggunakan kalimatun tayyibah, bahkan bersaksi bahwa aku mencintaimu. Bagaimana hati orang itu yang akan mendapatkan nasihat sudah luluh terlebih dahulu. Wallahi inni uhibbuk, demi Allah wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan di setiap akhir salatmu untuk membaca dzikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selain siap menjadi al-mansuh ketika Allah Jalla wa'ala menegur beliau, pun beliau merealisasikan urgensi nasihat dalam syariat sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukannya kehadapan para sahabat beliau. Kita belum berbicara tentang bagaimana ghilzahnya beliau dalam nasihat. Ini panjang sekali pembahasan, namun majlis yang singkat ini sudah cukup biidnillahi ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah kepada kita semua bagaimana pentingnya urusan nasihat ini, yang mana ketika nasihat ini benar-benar kita tanamkan, benar-benar kita camkan, perhatikan, amalkan dalam keseharian kita, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidaknya kita akan selamat dari kerugian dari apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusri. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan, wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.